Poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Pogovor z nadškofom Stanislavom Zoretom, ki se je v Vatikanu udeležil zasedanja za zaščito mladoletnih v cerkvi.
Avstralski kardinal George Pell obsojen zaradi spolne zlorabe 2 mladoletnikov.
Na Kitajskem so lani zabeležili skoraj 50 tisoč krstov, dejanske številke so verjetno veliko višje.
Papeška ustanova pomoč cerkvi v stiski je na planoti Ninive uspela obnoviti 40% krščanskih domov, ki jih je uničila Islamska država.
Z vami sva Marta Jerebič in Matjaž Merljak. V Vatikanu je od 21. do 24. februarja potekalo srečanje predstavnikov škofovskih konferenc in redovnih predstojnikov o zaščiti mladoletnih v cerkvi. Zasedanje je v večnem mestu spremljala tudi ekipa Radija Ognjišče. Slovenskega udeleženca, nadškofa Stanislava Zoreta, smo pred mikrofon povabili po prvi polovici srečanja.
Zasedanje v Vatikanu se udeležuje 190 predstavnikov cerkve z vsega sveta. V zahodnem svetu so primeri spolnih zlorab že prišli na dan, poskuša se pomagati žrtvam, medtem ko na vzhodu, na primer v vzhodnji Evropi in Aziji, ti primeri še niso prišli na dan. To verjetno ne pomeni, da ne obstajajo. Kaj je bilo o tem rečeno na zasedanju?
Iz tega vidimo, kako različne resničnosti živi cerkev, vesoljna cerkev kot taka, v različnih kulturah, v različnih običajih, v različnih družbenih ozorcih, seveda tudi v različnih družinah, in tudi duhovniki in ljudje cerkve imajo temu primerno različno mesto znotraj te kulture in znotraj posameznih družin. Gotovo, da je ta različnost pomembna, da jo opazimo in da jo upoštevamo, da ne mečemo vse cerkve, če smem tako reči, v en koš. Hkrati tudi, da smo pozorni na te različne resničnosti in tudi na možne stranpoti znotraj teh resničnosti, ne da bi jih že kar naprej predvidevali oziroma zahtevali, ker jih še ni. Biti pa gotovo moramo vsi pozorni na to, kar se dogaja, zato da pravočasno odreagiramo oziroma kolikor je le mogoče, da že vnaprej preprečimo takšne stranpoti, takšne grehe in tudi takšne zločine.
Na zahtevo papeža ste se morali udeleženci pred zasedanjem v Vatikanu srečati z žrtvami spolnih zlorab. S koliko žrtvami ste se srečali vi in kakšen uvid v zločin spolnih zlorab v cerkvi ste dobili s to izkušnjo in tudi s tem, ko ste na zasedanju prisluhnili pričevanjem žrtev?
Jaz sem se srečal z enim človekom, ker zelo pomembno je globoko spoštovati te ljudi, njihovo intimo, njihovo zasebnost. Ne moreš narediti kar enega splošnega poziva in splošnega sklica, ker si lahko predstavljate, kaj bi to pomenilo za te ljudi in bi bili izpostavljeni ponovnemu mučenju in vsemu tistemu hudemu, kar nosijo v sebi. Sem pa že prej vedel in se moje spoznanje samo poglablja, kako zelo globoko seže ta zloraba, bolj v otroštvu, ko je bila storjena, bolj globoko seže in zaznamuje vse življenje in ti ljudje gotovo potrebujejo sočutje, konkretne ukrepe za njihovo zdravljenje, za njihovo okrevanje, če lahko tako rečem. In v določeni meri gotovo potrebujejo vse te ukrepe tudi družine, iz katerih ti ljudje prihajajo, seveda, če te družine spustijo k sebi, če rečem to, nekoliko po domače. Skratko gotovo, da se lahko vedno bolj zavedamo, kaj to dejansko pomeni za te ljudi, kakšna globoka ranjenost je v njih in da skušamo storiti vse, kar je mogoče za to, da jih najprej slišimo, potem pa tudi pomagamo, kolikor je mogoče.
Katere stvari ste se kot škof še naučili iz problema spolnih zlorab v cerkvi? Na zasedanju govorite o dolžnostih škofa, o odgovornosti in transparentnosti.
Zdaj smo šeli na pol poti, pravzaprav ravno na pol poti. Ta odgovornost, potem accountability, kot tem tukaj rečejo, se pravi polaganje računov, vseh tih stvari se zaenkrat dotikamo razmeroma, ne bom rekel na načelni ravni, gre dovolj v konkretnosti, vendar bo iz tega potrebno narediti določene konkretne korake, nekakšen vademekum, kakor se temu reče, se pravi nekakšen priročnik, ki bo pomagal srečevati takšne primere in jih razreševati. Seveda ne pomeni, da še nič nimamo, nasprotno. Imamo pravzaprav vse tisto, kar se je do zdaj pričakovalo in kar je zahteval Sveti sedež oziroma Kongregacija za nauk vere. Imamo smernice za delovanje pri obravnavanju obtožb o spolni zlorabi, ki jih je potrdila ta kongregacija, ampak stvari gotovo potrebujejo nadgradnjo in verjamem, da bo tudi iz tega srečanja prišlo potem kaj konkretnih smernic, s katerimi bomo lahko učinkoviteje sprejemali in obravnavali vse te obtožbe.
Gospod Načkov Stanislav Zore, kaj so bile glavne teme delovne skupine, v katero ste vključeni?
Glavne teme so bila teme predavanj, ki smo jih poslušali, in pa seveda potem tudi konkretne izkušnje, ki jih imamo na terenu iz različnih dežel, iz različnih kultur in o teh delovnih skupinah so rekli, naj ne nosimo ven.
Papež je že lani napisal pismo vsem vernikom na temo zlorab, kjer je zapisal, da ko trpi en ud, trpi celo telo. Kaj vi kot škof na tem področju pričakujete od nas vernikov?
To trpljenje celega telesa, jaz pravim, v vsaki spolni zlorabi je več žrtev oziroma je več vrst žrtev. Gotovo je tista osnovna žrtev zlorabljeni sam. In on tudi najbolj trpi in najbolj daljnosežno ostane globoko v duši, v psihi zaznamovan. Potem je tukaj njegova družina. Potem gre žrtev na nek način postane celotna župnija. Svojska vrsta žrtev je vsa, velika, ogromna večina dobrih duhovnikov, ki odgovorno in predano opravljajo svojo službo in vendar ta madež, ta pljusk pedofilije pada po vseh in duhovniki sami rečejo, kot da smo vsi potencialni pedofili in zato nevarni in se ne smorajo izogibati. Konkretno tukaj v Italiji sem slišal, da se zgodi, ko duhovnik pride na avtobus, ga prepoznajo, rečejo, pazite na otroke. Tudi ti duhovniki so žrtve globoko ranjeni v svoji duhovniški poklicanosti, v svoji zvestobi gorečnosti in zaslužijo tudi podporo in spodbudo. In hkrati najbrž je vse to tudi del pokore, ki jo vsi opravljamo za grehe posameznih udov znotraj cerkve. Od vernega ljudstva pričakujem gotovo, da če opazijo, da nekje gre za spolno zlorabo, da to javijo. Ne, da se o tem govori, z govoricami se ne more nihče nič pomagati. Govorice samo razjedajo, škodijo, mečejo sum, zbujajo neka pričakovanja o nečem hudem, zlobnem, kjer pa ne more nihče nič narediti. Ampak če so imena in konkretne zadeve, seveda pričakujem, da se to prijavi. Ravno tako je pa pomembno, da nekako, to boste sami odkrili, kako bi bilo to možno, iščete načina, kako bi se to zlo izkoreninilo iz družbe kot take. Izjemno zahtevna naloga, morda celo neuresličiva naloga, ker pa ne pomeni, da se je ne smemo ali da se je naj ne bi lotili, nasprotno. Glede na statistike, v konkretno iz Amerike, te škofije, v teh primerih, o katerih smo brali in so nas pretresli globoko, ko stvari pogledaš od blizu in jih gledaš v primerjavi, je šlo od 1,4 do 2% duhovnikov je bilo v resnici vključenih v te obtožbe in v te zločine. Se pravi, velika večina, tako duhovnikov, kakor tudi je dobrih. Medtem ko smo lahko slišali našo varuhinjo človekovih pravic, Vlasto Nussdorfer, ko je na to vprašanje odgovorila, da največ teh primerov se zgodi v družinah, znotraj ljudi, ki so znani žrtvam. In kako tukaj ozaveščati, zato da bodo lahko znotraj družin prepoznavali zlorabo in da bo zloraba na vseh mestih in v vseh okoljih postala enako obravnavana, to se mi zdi, da je ena precej velika naloga krščanskega ljudstva in družbe kot take in bo zahtevala od nas veliko prizadevanja in potrpežljivosti, pa hkrati tudi vztrajnosti.
Pred dnevi je bila v Sloveniji ustanovljena tudi civilna iniciativa Dovolj.je, ki je nastala s strani vernikov. Kakšno je vaše mnenje o tej skupini in ali bo ekspertna skupina z njo tudi kaj sodelovala?
Ta modus sodelovanja med ekspertno skupino, ki v pooblastilu škofovske konference obravnava vse pozamezne primere obtožb in svetu je tako žrtvam najprej, kakor potem tudi škofom, glede postopanja v posameznem primeru in na drugi strani te iniciative, ne moram reči laikov, ker niso samo laiki, to se bo pokazalo. Gotovo, da bo dobrodošlo vsako pozitivno, strokovno sodelovanje, pobuda strani te skupine, hkrati pa upam, da se bo ta skupina dovolj poglobila tudi v zakonodajo na tem področju, da bodo lahko ali vsaj skušali razumeti, zakaj se morda kdaj kakšne obtožbe ne izidejo čisto po pričakovanjih tistih, ki tako ali drugače tožijo. Gre namreč za kompleksne zadeve in jih je treba potem tudi kompleksno obravnavati. Seveda v skladu z zakonodajo znotraj cerkve, s kanonskim pravom, tudi zakonodajo znotraj družbe, kadar so ti primeri prijavljeni sodišču.
Gospod nadškof Stanislav Zore, hvala za ta pojasnila, več pa seveda tudi v pogovoru o, ki bo na programu 6. marca na pepelnično sredo.
Hvala lepa.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Sklepe vatikanskega srečanja za zaščito mladoletnih in smernice za naprej je nadškof Stanislav Zore strnil za slovensko oddajo Radia Vatikan.
Šli smo skozi celo vrsto predavanj, v katerih so različni strokovnjaki tako iz cerkve, kakor tudi iz laične družbe spregovorili o posameznih vprašanjih, kar zadeva odgovornost, kar zadeva polaganje računov, kar zadeva transparentnost postopkov in tudi ukrepov, ki so bili sprejeti in obenem v pogovorih po posameznih jezikovnih delovnih skupinah doživljali tudi sliko s terena, bolj ali manj iz celotnega sveta, kjer cerkev živi svoje poslanstvo, kjer doživlja vse tisto lepo in sveto, kar nosi v sebi in kjer vedno znova pridejo na dan tudi sence, ki izhajajo iz tega, da je cerkev tudi človeška ustanova, ne samo božja. Prav v tem delu po skupinah je izrazito prihajalo do poudarka, da ni dovolj samo iskati krivcev, jih kaznovati, in na ta način uvajati nekakšno pravičnost v cerkvi, čeprav brez dvoma je to potrebno, ampak je potrebno iskati nekakšen način oblikovati potrebne ukrepe, ki bodo dejansko predstavljali večjo varnost vseh ranljivih skupin v cerkvi in v družbi. Izrazito je papež v tem sklepnem govoru poudaril, da je razsežnost zlorabe otrok v današnjem svetu strahotna. Nas je popeljal skozi nekatere podatke, ki jih sedaj ne bom našteval, kakšne so te neverjetne razmere, v katerih živijo milijoni in milijoni otrok po svetu. In seveda ob tem poudaril, da nas to ne sme uspavati, da bi začeli misliti, potem je pa odgovornost cerkve pravzaprav malenkostna. Ne, tudi cerkev mora na vsak primer ugotovljene ali prijavljene zlorabe odreagirati, da ugotovi resnico v sodelovanju z strokovnjaki, če je potrebno tudi v sodelovanju z civilnimi oblastmi, zato da se zadosti pravičnosti. Predvsem je bilo vedno znova poudarjeno, kako zelo je potrebno znati poslušati žrtve, odpreti jim ušesa, odpreti jim srce. Papež je uporabil izraz, da se ne smemo bati izgubljati časa s poslušanjem, ker je poslušanje na koncu koncev tista prva in hkrati tudi najbolj zanesljiva pot do ozdravljanja. Seveda so bili potem omenjeni tudi konkretni ukrepi, ki bodo nadaljevanje tega srečanja teh tri dni tukaj v Rimu, ki so napovedani, niso pa še vsi do konca pripravljeni. Med drugim je razgrnil nekaj točk, ki bodo vodili delovanje cerkve v prihodnosti in bodo ne samo idejno, ampak tudi zakonsko urejevale postopke proti zlorabam mladoletnih. Najprej gre za zaščito mladoletnih. Kakršenkoli ukrep ima za cilj zaščito teh malih in preprečiti, da bi bili otroci in mladi kakršnekoli žrtve, kakršnekoli zlorabe. Druga takšna stvar je resnost, rekel bi skoraj strogost. Da se cerkev ne bo obotavljala narediti vse potrebno, da izruči roke pravice vsakega, ki bi storil te zločine zlorabe. Ne bo pometala pod preprogo, ne bo prikrivala, ne bo podcenjevala nobenega takšnega primera. Zakaj? Zatega, ker je cerkev tudi sama, kot je danes lepo poudaril papež, žrtev skupaj z vsemi tistimi, ki so v cerkvi zvesti, in to je ogromna večina duhovnikov, redovnikov, redovnic, ki so zvesti svojemu poslanstvu, ki zgorevajo za ljudi, ki so jim zaupani, ampak so tudi oni sami žrtve te nezvestobe in teh pravih in resničnih kaznivih dejanj. Kot tretja stvar je navedel prizadevanje za resnično očiščanje. Kajti kljub vsem ukrepom si je treba zlasti nenehno prizadevati za svetost pastirjev, za svetost od semenišča pa do duhovnikove smrti, ko se preseli v kraljestvo svojega očeta. Naslednja stvar, ki jo je papež poudaril, je formacija. Formacija tako na začetku z skrbno, pretehtano izbiro tistih, ki potrkajo na samostanska ali pa na semeniška vrata in potem spremljanje tega poklica skozi leta začetne vzgoje, zlasti pa seveda, kar zadeva trajno formacijo skozi vse življenje, ki vsi dobro vemo, da mladi ljudje povsod in seveda tudi v semeniščih ali pa v noviciatih in drugih samostanskih vzgojnih ustanovah vrastejo v to, kar vidijo pri svojih starejših bratih, pri duhovnikih, pri redovnikih. Okrepili bodo tudi smernice škofovskih konferenc. Ogromna večina škofovskih konferenc je naredila smernice za vodenje postopkov ob prijavi suma kaznivih dejanj zlorab. Je pa te smernice treba seveda preverjati, dopolnjevati, posodabljati, jih tudi usklajevati z civilno zakonodajo, zato da bi bile vedno znova učinkovite pri odgovarjanju na zlo, ki se širi in ki je več kakor zgolj neka zloraba, kajti tukaj zadej je pa več omenil skrivnost zla. Ob tej razširjenosti zlorab mladoletnih otrok po vsem svetu, strani družb in različnih segmentov družb, papež vidi, da je v zadju zlo, da je tukaj v zadju Satan in da se je treba Satanom spoprijeti z molitvijo, s pokoro, s preobrnenjem, z zadoščevanjem. Potem bomo spremljali zlorabljene osebe, da bi jim pomagali priti do ozdravljanja. Tega se ne da usiliti,
tukaj lahko samo shodimo z temi ljudmi, če bodo pripravljeni ali če bodo mogli sprejeti našo bližino. Na poseben način je tudi papež v sklepnem govoru spregovoril o digitalnem svetu in o zlorabah in o zločinih, ki se dogajajo na tem področju, in pozval države, vlade in družbo na splošno, da naredi vse, kar je možno, da se internet, medmrežje ne bi zlorabljal za zlorabljanje najbolj ranljivih in zajemanje dostojanstva otrokom, ženskam in komorkoli drugemu. Že v pogovorih po skupinah in tudi v papaževem govoru smo se dotaknili spolnega turizma, ki ga je izjemno veliko. Na milijone ljudi gre samo iz Evrope vsako leto na ta tako imenovani spolni turizem in nobene osnove ni, da se takšnemu turizmu ne bi naredilo konec. Dejstvo je, da obstajajo možnosti in sredstva za to. Skratka, vidimo, da je ta trodnevna razprava, trodnevno premišljevanje o zaščiti mladoletnih zaobjela vse vrste zlorab, ki jih doživlja otrok in mladostnik v naši družbi, in ob tem, ko je odpirala oči, kaj vse se dogaja otrokom in na kaj vse moramo biti pozorni, kako je treba prebujati družbo kot takšno, da je bolj pozorna v skrbi za mladoletne in za nemočne, za ranljive ljudi, da smo ob tem seveda enako zavezani, da tudi v cerkvi odpremo oči, odpremo ušesa in v vsakem primeru, vsakem sumu, vsake prijavi zlorabe poiščemo na ustrezen način resnico, zadostimo pravičnosti in pomagamo zlorabljenim, kolikor je le mogoče. Seveda je pa potrebno spreobrnenje pravzaprav nas vseh, vse cerkve, vseh Božjih hčera in sinov, zato da bomo mogli pogumno in ponižno stopati po tej poti.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Kardinal George Pell, ki je bil od leta 2014 prefekt Vatikanskega tajništva za ekonomijo, je bil v Avstraliji obsojen zaradi spolne zlorabe dveh mladoletnikov. Sodišče mu bo kazen izreklo 13. tega meseca. Sveti sedež ga je ob novici razrešil z mesta prefekta, prepovedal mu je javno maševanje in kakršenkoli stik z mladoletniki. Hkrati pa dodal, da je kardinal Pell poudaril svojo nedolžnost in ima pravico, da se zagovarja vse do zadnje stopnje. Njegov odvetnik je namreč vložil pritožbo.
Papež bo danes obiskal rimsko župnijo svetega Krispina v Viterbu. Poleg svete maše so na programu srečanja z otroki in mladimi ter družinami otrok, ki so nedavno prejeli sveti krst. Posebno pozornost bo namenil približno 30 brezdomcem, poleg njih pa bodo zbrane tudi osebe, ki se po pomoč zatekajo k župnijski Karitas in skupnosti svetega Egidija.
Papež Frančišek bo ob prazniku gospodovega oznanjenja 25. marca obiskal svetišče Loreto, kjer bo podpisal posinodalno spodbudo o mladih. To bo storil med dopoldansko svetomašo, nato se bo srečal z brati kapucini, ki skrbijo za omenjeno svetišče, z bolniki in z romarji.
V Vatikanu je od ponedeljka do srede potekal seminar v pripravi na sinodo o Amazoniji, ki bo zasedala v letošnjem oktobru. Udeležilo se ga je 80 kardinalov, škofov, redovnikov in izvedencev. Sinoda se bo osredotočala na okoljsko škodo, ki jo je povzročil človek, in posledicah za staroselsko prebivalstvo na obširnem območju tropskega deževnega gozda.
Prefekt kongregacije za vzhodne cerkve, kardinal Leonardo Sandri, se mudi na obisku v Egiptu. Kot posebni odposlanec svetega očeta se bo danes udeležil slovesnosti ob 800-letnici srečanja med svetim Frančiškom in sultanom Malikom al-Kamilom.
V Bruslju je minuli teden potekal 7. svetovni kongres proti smrtni kazni. Papež Frančišek je v video sporočilu vlade pozval naj naredijo potrebne korake k popolni odpravi smrtne kazni. Poudaril je, da zločincu ne smemo nikoli zavreči možnosti kesanja. Nihče namreč ne sme biti ubit in s tem prikrajšan za priložnost, da se znova pridruži skupnosti, ki jo je ranil in ji povzročil trpljenje, je dejal. Doslej je smrtno kazen odpravilo 142 držav, največ izvršitev pa beležijo v Iranu, sledijo Saudova Arabija, Irak in Pakistan.
Na Kitajskem so lani zabeležili skoraj 50 tisoč krstov v cerkvah in katoliških skupnostih. Podatek je objavila uradna publikacija Kitajskega inštituta Fate, poroča portal Vatican Insider, ki dodaja, da gre za delne in približne ocene, ki pa vseeno sporočajo porast števila katoličanov v primerjavi z obdobjem od leta 2010 do 2015. Meni, da je to tudi posledica sporazuma med Vatikanom in Kitajsko in da bo sčasoma prišlo do natančnejšega zbiranja podatkov.
Papež je 200 tisoč evrov, ki jih je dobil s prodajo podarjenega Lamborghinija, namenil kristjanom na planoti Ninive. Financiral bo gradnjo otroškega vrtca in večnamenskega prostora v kraju Bašika blizu Mosula. V vas se je že vrnilo malo več kot 1500 kristjanov, kar je približno polovica. Večnamenski prostor, ki bo lahko sprejel več kot 1000 ljudi, pa bo na razpolago tudi drugim skupnostim. Papeška ustanova pomoč cerkvi v stiski je na planoti Ninive doslej uspela obnoviti 40% krščanskih domov, ki jih je uničila Islamska država.
To je bilo vse v tokratni oddaji. Pripravila jo je Marta Jerebič, z njo sem bral Matjaž Mrljak.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.